Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 2 ноябрь жекшемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Түрмөдөгү аялдардын 56% запкадан коргонуу аракетине байланыштуу кылмыш жообуна тартылышат. Алардын 20% адам өлтүргөн же үй бүлөсүндөгү эркек адамды өлтүрүп алгандар.
Жылдап күйөөсүнөн зордук зомбулук көргөн аялдардын айласы түгөнгөндө акыркы кадамы аянычтуу окуя менен аяктайт.
Аңчылыкка лицензия берүү укугу, токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги менен облустук бийлик ортосунда талашка түштү.
Түшүп атат деген акчанын чынын айтканда баш аягы жок. Андан көрө мораторий кылып коюп, ошол жерде ээн эркин арка кылжа жайылып жүрсө, ошолорду көргөнү келген туристтерден түшкө аларда миң эсе көбүрөөк акча түшөт.
Ошондой эле бул берүүбүздөн апта ичинде орун алган окуялардын орунтууларын тизмектеп беребиз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Ал эми анын алдында кесиптешим Али Токтоконов бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Али, сөз сизде.
Рахмат Зейнеп. Кыргызстанда быйыл вакцинацияга каражат өтө аз өлчөмдө бөлүндү. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык санитардык эпидемиологиялык кызматтын алдындагы өзгөчө коркунучтуу жана карантиндик оорулар бөлүмүнүн башчысы Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында ар бир вакцина 500 сом турат жана бөлүнгөн 200 000 сом Бишкек шаарына гана жетет. Кыргызстанда жылына 25 000 прививка сайылчу. Грипп болгондо эң биринчи мед кызматкерлер тобокелчилер тобунда болушат. Ошолор ооруп калса элди тейлей албай калабыз. Ошон үчүн мед кызматкерлерди биринчи эмдөө жүргүзүшүбүз керек эле. Быйыл республика боюнча 200 000 сом эле каралды. Бул өтө аз, деди Үсөнбаев. Анын айтымында дарыгерлердин тышкары коркунуч тобуна иммунитети төмөн адамдар, кары картаңдар жана башкалар киришет. 31 октябрда ушул жылдын 9 айындагы өлкө аймактарынын социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча өкмөт жыйынында бир катар аткаминерлерди жазалоо сунушталды. Анда биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев аймактардын 9 ай ичиндеги социалдык экономикалык абалы, коюлган пландардын аткарылышы, күз кышка даярдыгы боюнча абал иликтенгенин билдирди. Анын жыйынтыгында дээрлик баардык облустарда өндүрүш төмөндөп кеткен. Буга байланыштуу Сарпашев өкмөт башчыга Аксы, Өзгөн, Ысык Көл, Алабука, Кемин, Панфилов жана Лейлек райондорунун акимдерине, Баткен, Сүлүктү жана Майлысу шаарларынын мэрлерине сөгүш берүүнү сунуштады. Ошондой эле Талас, Баткен облустарындагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлерине эскертүү берүүнү, ал эми Исфана шаарынын мэрин, Актала, Ысык Көл райондорунун акиминин орун басарларынын кызматтан алууну сунуштады. Футбол боюнча Кыргызстан биринчилигинин жыйынтыгы мөөнөтүнөн мурда чыкты. 1 ноябрда өткөн оюнда бишкектик Дордой командасы Алай командасын 1-0 эсебинде утуп, ири упай артыкчылыгы менен мөөнөтүнөн мурда чемпионат алды. Бул тууралуу Азаттыкка футбол боюнча топ лиганын маалымат катчысы Базарбек Абдраимов билдирди. Буга чейин Дордой 8 жолу алтын медаль ээси болгон. Дордой 48 упай менен суурулуп чыкса, кийинки орунда 40 упай менен Абдышата, 35 упай менен Алга командасы келатат. Чемпионат 5 ноябрда жыйынтыкталып, калган орундар аныкталат. Ноябрь айынын ичинде кыргызстандык делегация гуманитардык жардам алып Памир тоолорундагы ооган кыргыздарынан кабар алганы барат. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек, миграция жана жаштар министри, делегация мүчөсү Алиасбек Алымкулов билдирди.
Машиналар өткөнгө суу тартылганын күтүп атабыз. Дарыяларда көпүрө жок да кээ бир жерлерде. Жылдагыдай эле баардык эле жардамдар ичинде жылуу одеялдар, там ун жана башка көп эле баягы күн жардам жылдагыдай эле
тамак аш дегендей
талкаланып келе жатпайбы, кудай буюрса. Элекүлөрдүн да барат, азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, кимдер барат, кимдер барбайт такташып атабыз,
деди Алымкулов. 10 чакты адамдан турган делегация курамында депутаттар, медицина кызматкерлери жана журналисттер бар. Учурда кум жардамдын өлчөмү такталууда. Virgin Galactic компаниясынын башчысы, космос туризми менен алектенген миллиардер Ричард Брэнсон өткөн жума күнү космос учагы Калифорния штатындагы чөлгө кулап түшкөнүнө карабастан өз бизнеси жайыла берерин айтты. Ал космос учагы кулагандан бир адам өлүп, дагы бирөө жаракат алган болчу. Брэнсон окуяга абдан катуу таасир бергенин айтып, ошентсе да жылдызга карай жол өтө кыйын экенин дайыма эстен чыгарбашыбыз керек, деп кошумчалаган. Virgin Galactic компаниясы космоско жүргүнчү ташуу ишмердигин алгач 2015-жылы баштамак. Ал учак 6 кишиге чейин көтөрө алары айтылган. Ушул тапта космоско учкусу келип кезекке жазылгандардын саны 500 ашты. Алар ар бир билетке 200 000 төлөшкөн. Өткөн ишембиде космоско учуу үчүн жасалган көп жолу колдонулчу Spaceship 2 сыноо учурунда жарылып кеткен болчу. Virgin Galactic кызыктын кесепеттерин иликтеп, натыйжаны бийликке билдирүүгө кызыктар экендигин маалымдаган. Бүгүн румын шайлоочулары жаңы президенттин тандоодо өлкө башчылыгына башкы талапкер деп учурдагы премьер-министр социал-демократ Виктор Понтаны жана улуттук либерал партиянын лидери Клаус Йоханнести көрсөтүшүүдө. Эгер бүгүн добуш берүүдө анык бир адам шайланбаса, 16 ноябрда экинчи тур өтөт. Азыркы президент Траян Бесеску үчүнчү жолу шайланууга укугу жок. Учурда Румыниянын негизги маселелеринин бири экономикалык төмөндөө жана кеңири кулаш жайган коррупция. Өкмөттүн дарегине 20 миллион калкы бар өлкөнү эффективдүү башкара албай жатат деген айыптоолор күч. Румыниядагы жашоо деңгээли Европанын орточо жашоо деңгээлинин көрсөткүчүнөн бир кыйла төмөн. Быйыл өлкөдө коммунисттик режимдин кулаганына жана диктатор Николай Чаушеску менен анын аялынын атылганына 25 жыл толот.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орун алган жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Биздин сайтта ошондой эле видео жана сүрөт баяндар да бар. Орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Ал эми сайтыбызды кол телефонунан ачыш үчүн Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалалабад, Баткен облустарында айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жайт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз кээ райондордо 14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 7, күндүз 17 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 4, күндүз 18 градус болот. Баткен облусунда түнкүсүн 5, күндүз 17 градуска чейин жылуу болсо, Ош жана Жалабад облустарында түнкүсүн 7, күндүз 19 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3, күндүз 13 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 11 градус жылуу болот. 2 ноябрда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 7, күндүз 16 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Түрмөдөгү аялдардын 56% запкадан коргонуу аракетине байланыштуу кылмыш жообуна тартылышат. Алардын 20% адам өлтүргөн же үй бүлөсүндөгү эркек адамды өлтүрүп алгандар. Мындай маалыматты эл аралык абак реформасы уюму өзүнүн изилдөөлөрүнө таянып билдирди. Тема кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Оксана 6 жыл түрмөдө отуруп чыккан. Анын айтымында күйөөсү ичип келип күндө жаңжал чыгарчу. Ошондой чырчатактын биринде Оксана күйөөсүн өлтүрүп алган. Ал айласыз кылмышка барганын айтат.
2007 жыл болсо керек. Күйөөм аябай уруп сокту. Ичип алып дайыма эле чыр чыгарчу. Кетип калсам издеп барып ата-энемдин тынчын ала берчү. Айлам калбай калганда ушундай болду. Эмне болгонун өзүм да билбей калдым.
Эл аралык абак реформасы уюмунун изилдөөлөрүнө таянсак, Кыргызстанда абакта жаткан 300 ашык аялдардын жарымы бул каарманыбыздай тагдырга туш болгон же тышкары башка адамдардын кордугунан коргонуу аракетинде ушундай кадамга барышат. Жаштардын укук коргоо тобу уюмунун жетекчиси Венера Стамалиева мындай дейт.
Ушул эл аралык абактык реформанын өкүлү Оливия Роуптун айтымында ушул изилдөөнүн жыйынтыктарына ылайык абакка түшкөн аялдар бул өздөрү үй бүлөдө зомбулукка дуушар болгон аялдар да. Зомбулуктун артынан зомбулук келет деген баягы айтым бар эмес беле. Ошол айтылууга жараша ушу өздөрү зомбулуктан жапа чеккен аялдар көбү ушу зомбулукка башып кеткен да.
Сезим кризистик борборунун директору Бүбүсайра Рыскулова бир кездерде аялдардын абагында психолог болуп иштеген. Анын айтымында жылдап күйөөсүнөн зордук зомбулук көргөн аялдардын айласы түгөнгөндө акыркы кадам аяныштуу окуя менен аяктайт. Мындай аялдар өз өмүрүн кыйып же кордук көрсөткөн эркекти өлтүрүп салат.
Мындан 7-8 жыл мурун долбоор болуп мени психолог катары аялдар колониясына чакырды эле. Жеке консультациядан кийин группа менен иштешкенбиз да. Анан ошол жерде бир аял 6 жыл отуруп коюптур да. Күйөөсүн ошо өлтүрүптүр да. Ошол айтты 6 жыл отуруп дагы мындай мурундураак эле эртерээк эле өлтүрүп дейт. Анан балким менин турмушум башкача болот беле. Өмүрүмдүн жаштыгым урток могуна кетти дагы. Азыр биякта отуруп атам. 6 жыл отуруп алып беле дароо эле өлтүрмөкмүн деген да.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилованын баамында зомбулукка кабылган аялдардын психологиясы жабыркайт. аны кылмышка жеткирбей, кармап калуучу психологдордун институту калыптан элек. Кылмыш кылып абакта жаза өтөгөн маалда аялдарга андан бетер кыйын. Себеби ал жерде психологдордун жетишсиздиги чоң маселе. Ага жараша абактан кийинки жашоосу коомчулукка кошулуп кетүүсү кыйын.
Көбүнчө мен да айттым ушул тегерек стөлдө. Көбүнчө ошол зор зомбук коргонгондун эрин жолсу башка кишини өлтүрүп салышат. Психологиялык жактан, социалдык жактан булар жардам жок. Атайын даже врач жок.
Эл аралык абак реформасы уюмунун изилдеген кылмышка кириптер аялдардын көпчүлүгү кылмышка сексуалдык мүнөздөгү зордук зомбулукка кабылгандар болушкан. Укук коргоочулар кылмыштуу кадамдардан аялдарды алаксытуунун бир жолун кризистик борборлордун жардамынан көрүшөт. Бирок андай аялдар адатта үй бүлөдөгү зомбулук менен коштолгон чырчатакты тышка чыгарууну уят иш катары көрүшүп, кимдир бирөөнө ачык жардам сурап кайрылгандан айбыгышат. Кылмышка кириптер болуунун бир себеби да ушуга байланыштуу дешет укук коргоочулар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу. Аңчылыкка лицензия берүү укугу Токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги менен облустук бийлик ортосунда талашка түштү. Аталган агенттиктин кызматкери 10,000 доллар пара менен колго түшкөндөн кийин бул тармактагы талаш дагы ырбады. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айлана чөйрөнү коргоо агенттиги аңчылыкка уруксат берүүнү бизнеске айланканын айыптап, бети ачылган факт айсбергтин учу экенин билдиришүүдө. Деген менен башка тарап мындай дооматтарды четке кагууда. Теманын чоожайын кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев иликтеп көрдү.
Токой чарбасы жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин кызматкери ири суммадагы пара менен колго түшүп, бул тармакка карата буга чейин айтылып келген дооматтарды тастыктагандай болду. Аталган агенттиктин экология бөлүмүн жетектеген Өмүрбек Мусаканов Бишкек тургунунан аркар кулжа жана тоо эчкисине аңчылыкка уруксат берүү үчүн 15,400 доллар пара талап кылганы айтылууда. Ал буга чейин 11 кишиден турган аңчылыкка уруксат берүүчү комиссиянын төрага орун басары болуп иштеп келген. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнист Осмонбаев Мусаканов колго түшүрүү учурунда пара катары алынган 9,500 долларды өрттөп жиберүүгө үлгүргөнүн айтат. Анын үйүнөн алдын ала даярдалган мыйзамсыз уруксат наамелерден тышкары ири суммадагы башка акчалар да табылган.
Пара катары алган акчаларды өрттөп аткан кезде үстүнөн чыгып атышат. Почти өрттөп бүтүп койгон да. Мындан тышкары обыск учурунда бул үйдөн дагы толтура акча чыгып атат. Берки берилген акчадан тышкары 39,000 доллар, анан 10,000 евро, дагы башка акчалар мыйзамсыз сакталган жанагы 30га жакын октору чыгып атат. Автомат Калашникованын октору.
Агенттик кызматкерине кылмыш иши козголуп камакка алынган. Бирок ден соолугунун начардыгына байланыштуу сот аны үй камагына чыгарды. Парламент ушул жылдын башында кабыл алган мыйзамга ылайык аңчылык жана мергенчилик чарбасын айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин алдындагы аңчылык департаменти жүргүзүшү керек болчу. Бирок агенттиктин жетекчилиги аңчылыкка уруксат берүү сыяктуу бул тармактагы негизги укуктарды өзүнө ыйгарып алган. Бул тууралуу аңчылык департаментинин башчысы Сулайман Бошкоев Азаттыкка билдирди.
Мен өзүм комиссияда да жок мына жерде бөлүнгөндө. Жер бөлүн комиссиясында да, квота бөлүн комиссияда да жокмун. Себеби жанагы мамлекетте единый окошко деп ошо единый окошко деп бүт бар ошо агенттиктин алдында болчу. Мен да муну аябай мындай айтканда бүгүнкүндө аябай шок болуп атабыз. Жеке мен биздин коллектив агенттик өзү аябай жаман болуп атат.
Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги быйыл өз токтому менен жергиликтүү мергенчилерге аркар кулжа, тоо эчкиси сыяктуу кайберендерге аңчылык кылууга мораторий киргизген. Бирок ошол эле учурда чет элдик аңчылар аталган жаныбарлардын акчасын төлөп, ээн эркин атып келет. Алар дүйнөгө аты чыккан Марко Полонун ургаачысына 350,000 сом, эркегине 55,000 сомдон акча төлөп аңчылык кылышат. Чет өлкөлөрдө сейрек кездешкен мындай жаныбарларга аң уулоо мындан 10 эсе кымбат. Ушу кезге чейин аңчылыкка уруксат наамени агенттик алдында түзүлгөн 11 кишиден турган комиссия берип келет. Бирок айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аталган комиссиянын катарынан чыгып, аңчылыкка мораторий киргизүүнү өкмөттөн талап кылып келет. Өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев чет элдиктерге аңчылык уюштуруу кызылдай эле бизнеске айланганын, андан элге эч кандай пайда жок экенин айтууда.
Түшүп атат деген акчанын чынын айтканда баш аягы жок. Андан көрөк мораторий кылып коюп, ошол жерде эн эркин арка кылча жайылып жүрсө, ошолорду көргөнү келген туристтерден түшкө аларда миң эсе көбүрөөк акча түшөт. Биздин келечекке табигатка дагы миң же миллион эсе көбүрөөк салым болот. Ал ошол бир 4-5 фирманын охот кылып түшкөн акчасынын чынын айтканда регионго эч кандай кереги жок.
Мыйзам боюнча чет элдик мергенчилерден түшкөн акчанын 35% жеке фирмаларга, 30% жергиликтүү бийликке, 20% экологияны өнүктүрүү фондуна жана калган 15% аңчылык департаментине бөлүнөт. Деген менен айрым адистер аталган жаныбарлардын саны жашырылып, андан түшкөн акча сол чөнтөктөргө солонот деп айтып келишет. Мурдагы депутат, мергенчиликти сүйүүчүлөрдүн бири Бегалы Наргозуев аңчылыкка уруксат алуу ири өлчөмдөгү парасыз мүмкүн эместигин белгилейт.
Кечээ кармалган чиновник ал бул чоң айсбергдин бир чекеси гана деп эсептейм мен. Чынында коррупция аябай күч. Бул жерде баардыгы аралашкан, чёрныйлар да аралашкан, красныйлар да аралашкан, эң башкысы мамлекеттик чиновниктер аралашкан.
Бул дооматтар боюнча айлана чөйрөнү коргоо агенттиги түшүндүрмө берүүдөн караманча баш тартты. Учурда чет элдик аңчылык турбарын уюштурган 46 жеке фирма бар жана аларды Кыргызстандагы эң таасирдүү адамдар башкарары айтылып келет. Алардын ар бири кеминде 70 000 гектарга жакын жерге ээлик кылат. Улуттук илимдер академиясынын маалыматында өлкөнү 17 000ге жакын аркар кулжа байырлайт жана алардын саны жыл санап суюлуп барат. Мыйзам боюнча жылына аталган кайберендердин 0.5%дан 1%га чейинкисине аңчылык кылууга расмий уруксат берилет. Тагыраак айтканда, бир жыл ичинде 70 кулжа 250-300 чамалуу теке атылат. Чет элдик жарандар аталган жаныбарлардын баасы кымбат, мүйүзүнө кызыгат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Бүгүн Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө. Бул майрам быйыл 19-жу жолу белгиленип жатат. Ноябрь айынын ичинде кыргызстандык делегация гуманитардык жардам алып, Памир тоолорундагы ооган кыргыздарынан кабар алганы барат. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев 9 ай ичиндеги планды аткарбаган аймактардагы айрым облустук, шаардык, райондук деңгээлдеги жетекчилерди кызматтан алып, башкаларына сөгүш берүүнү сунуштоду. Бүгүн Украинанын Донецк жана Луганск облустарында кош шайлоо өтүдү. Кытайда коррупцияга шектелген аткаминердин үйүн тинтүү учурунда 33 миллион доллар табылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кезекти апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө берсек. Анын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги орундуу окуяларга кененирээк токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президенттин төрагалыгы менен өткөн улуттук кеңештин жыйынында шайлоо системасын реформалоо талкууланды. Улуттук валюта сомунун курсу бир кыйла төмөндөп кетти. Кыргызстан эл аралык арбитражда Валерий Белоконго 16.5 миллион долларга утулганы маалым болду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 27 октябрь дүйшөмбү, Бишкекте өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны болду. Анда парламент шайлоонун алдында шайлоо мыйзамдарын кабыл алууну тездетүү сунушталды. 28 октябрь шейшемби, Атамекен фракциясы энергетика тармагында жетекчи кызматтарга коррупция менен айыпталган адамдар жетекчиликке дайындалганын билдирип чыкты. Партия алар камбарата экигесин куруудан мамлекетке 1 миллиард 230 миллион сом зыян келтирген деп чыкты. 29 октябрь шаршамбы, Канада соту камакка алынган акциялар боюнча Кыргызстандын арызын карай баштаганы маалым болду. Белгилүү болгондой, Канаданын Онтарио провинциясынын соту Stance Energy Corp'тун арызы менен Centerra Gold Inc.теги Кыргызстандын 60% акциясынын камакка алган. 30 октябрь бейшемби, Улуттук банк сомунун курсун кармоо үчүн 13 миллион доллар интервенция жасаганы маалым болду. Октябрь айынын ичинде Улуттук банк сомунун курсун кармоо үчүн 49 миллион доллар интервенциялаган. 31 октябрь жума орус тарап камбарата биргеси боюнча техника экономикалык негиздемени жактыра электиги маалым болду. Энергетика министрлигинин жетекчилиги быйылкы жылы ГЭСнин курулушу башталарын билдирип келген эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук кызматы кыргыз орус славян университетине 24 абутуриент мыйзамсыз кабыл алынган деп кылмыш ишин козгоду. Ишти тергөө үчүн башкы прокуратурага өткөрүү берди. Башкы прокуратура анда иш тергелип жатканын азаттыкка тастыктады. Кылмыштын саясий өңүтү анын башкы прокуратурага өткөрүлүп берилиши жана ага жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиевдин тиешеси бардыгы менен чыгууда. Маалыматка караганда Славян университети абутуриенттерди Каныбек Осмоналиевдин катынын негизинде кабыл алган. Ошондуктан кылмыш иштин мизи Каныбек Осмоналиевге багытталгандай болууда. Жогорку кеңештин депутаты белгилүү юрист Курманбек Осмонов эч бир депутаттын катынын негизинде жогорку окуу жайларга абутуриенттер кабыл алынбайт дейт.
25 баланы мыйзамсыз эле окууга өткөрбөйгөн деген айып коюлган атат эми агач. Бирок комитеттин төрагасында дагы, депутаттарда дагы, төрагада дагы эч кимде андай полномочия жок, конкурсу жок, эч кандай эле жөн эле окууга өткөрбөйт деген ыйгарым укугу жок. Менин оюмча жөн эле кезектеги наяз болуп атат.
Каныбек Осмоналиев парламенттеги билим, илим жана спорт комитетинин төрагасы катары акыркы кезде мугалимдердин айлык акыларын көтөрүү маселесин курч көтөрүп келаткан болчу.
Бүгүнкү күндө мугалимдердин орточо эмгек акысы мурда убада кылынгандай 15,000 сом эмес 5-7,000 сомду гана түзүп калды. Бул жагдай ушул тутам мугалимдерде катуу нааразычылык туудурууда. Мугалимдердин эмгегин акы төлөө модели өзгөргөндөн атап айтканда 2011 жылы бирдиктүү тарифтик торчону алып салганда жана саатына жараша почасовая оплата деп коебуз. Эмгек акы төлөө киргизилгенден кийин ушундай болуп калды.
Каныбек Осмоналиев парламенттин жыйынында айлык акылары көтөрүлбөсө мугалимдер нааразылык акцияларына чыгууга даярдыгын билдирген каттарды дагы жарыялаган болчу. Ошондуктан Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов Каныбек Осмоналиевке тиешеси бар иштин артында саясий негиз болуш мүмкүндүгүн четке какпайт. Азыркы кезде депутаттар региондордо иштеп жаткан чагы. Алар пленардык отурумга чогулганда Каныбек Осмоналиевке байланыштуу маселе көтөрүлүп, айкындык киргизилери күтүлөт. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйшөмбү күнү президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы астында өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны болду. Анда шайлоо системасын реформалоо маселеси талкууланды. Бул багыттагы ири өзгөрүүлөр биометрикалык маалыматтар менен добуш берүү болуп калчудай. Ал эми Өмүрбек Текебаев баш болгон бир катар депутаттардын ар бир облус, Бишкек жана Ош шаарларын камтыган 9 шайлоо округун түзүү идеясы улуттук кеңеште колдоо тапкан жок. Демек шайлоо мыйзамдарына бул багыттагы өзгөртүүлөр киргизилбейт. Анын башкы себеби президент Алмазбек Атамбаевдин андай өзгөртүүлөрдү колдоого албаганында болууда. Жакында эле Бириккен Республика Атажурт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев 9 шайлоо округун түзүү демилгесине карата мындай пикирин билдирген болчу.
Өмүрбек Текебаевдин алып жүргөн проектисин колдоп келгенмин. Азыр дагы айтып коеюн, ушул проектини колдоп өткөзүп алсак бул идеалдуу болмок. Негизинен бул идеалдуу болмок. Бирок аларды бүгүнкү шарт Кыргызстаныбыздын шартында ишке ашыруу же турмушка ашыруу бүгүнкү күндө болбойт экендигине көптөгөн адамдардын катарына мен да көзүм жетип.
Президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаевдин улуттук кеңештин жыйынындагы сөзүнө караганда, шайлоо мыйзамдарына башка өзгөртүүлөр сунушталууда. Алар кабыл алынса, борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктары көбөйөт. Маселен, участкалык шайлоо комиссиясынын иши боюнча арыз мурункудай түз сотко эмес, борбордук шайлоо комиссиясына жолдонот. Борбордук шайлоо комиссиясы аны карагандан кийин гана сотко берүүгө болот. Шайлоо участоктарындагы мыйзам бузуулар боюнча арыз прокуратурага эмес, ички иштер министрлигине жолдонот. Биометрикалык маалыматтар болсо алдыдагы шайлоодогу негизги өзгөчөлүк болуп калчудай. Андай маалыматтарды тапшырбаган жарандар шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыруу алдында турат. Азыркы кезде биометрикалык маалыматтарды тапшыруу жагынан ири мамлекеттик орган жана министрликтердин кызматкерлеринин активдүүлүгү байкалууда. Ал жогорку бийликтин тапшырмасы менен жүрүп жатканы да маалым. Адатта мына ушул күч структураларынын жана бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин добушу бийлик партиясынын негизги таянычы дагы болуп калат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада улуттук валюта сом күчтүү басымга кабылып, 1 доллар 58 сомго чыкты. Жуманын соңунда доллардын курсу бир аз төмөндөп, 1 доллар 57 сом 60 тыйын болуп калды. Сомго басымды азайтуу үчүн улуттук банк улуттуу суммада интервенцияларды жасады. Октябр айынын акыр күндөрүндө эле улуттук банк 35 миллион доллар интервенция жасап, долларга болгон талапты жабууга, сомдун курсун кармап калууга аракеттенди. Жыл башынан бери болсо улуттук банк бул максатта валюта базарына 331 миллион доллар чыгарганы маалым болду. Улуттук банк курсту кармап калуу үчүн учеттук ставканы же коммерциялык банктарга берген насиянын үстөк пайызын 7%дан 9%га көтөрдү. Бирок мындай кадамдын тескери жагындагы болот, анткени ал коммерциялык банктар тарабынан насиялардын үстөк пайызын көтөрүүсүнө алып келет. Ал эмес бүгүнкү күнгө карай айрым коммерциялык банктар сом менен насия берүүнү чектеп коюшту. Маселен, алар сом менен болгону 100 000 сомдук гана насия беришет. Бул чектөөлөр канчага чейин созулары белгисиз экенин Бишкектеги коммерциялык банктардын биринен тастыкташты. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрагасынын орун басары Улукбек Кочкоров коммерциялык банктардын мындай чечимин түшүнүү менен кабыл алып, банктар чыгашага учуроодон качып жатканын белгиледи. Улукбек Кочкоров сомдун курсу үчүн жалгыз эле улуттук банк жооп бербейт дейт.
Өкмөт дагы, эл дагы мына ушул курстун өсүүсүнө улуттук банк эле байлап алганбыз да. Бирок бул туура эмес. Кыска мөөнөткө улуттук банк курсту мындай стабилдештирип, мындай кескин түрдө өсүп кетпегенге мындай бир шарттарды көрөт. Бирок негизинен курстун өсүүсү же сомдун түшүшү бул экономикага тыгыз байланышты да. Мына бүгүнкү эгерде экономикалык көрсөткүчтөрдү ала турган болсок, биз импорттун эсебинен жашап калган мамлекет болуп калды да. Маселен 4 долларлык товар алып кирсек, 1 долларлык товарды биз алып чыгып атабыз. Бул деген эмнени билдирет? 1 доллар биздин экономикага кирип атат, ошол эле учурда 4 доллар сыртка импорттук товарга чыгып кетип атат да.
Кочкоровдун пикиринде бул тенденцияны жоюу үчүн өкмөт импорттун ордун жабуу, экспортту көбөйтүү багытында иштерди жүргүзүш керек. Ага инвестиция тартуу, инвестициялык шарттарды жакшыртуу жана жумушчу орундарын түзүү аркылуу жетишүү мүмкүн. Бирок бул багытта өкмөттүн алгылыктуу иши байкалбайт. Сомдун курсунун төмөндөшү бир нече факторлорго байланыштуу экенин мурунку каржы министри Акылбек Жапаров белгилейт. Жапаровдун эсеби боюнча Кыргызстанга келип жаткан валютанын агымы кыскарып кетти. Ал мигранттардын акча которуусунун азайуусу, түз инвестициянын 30%га кыскаруусу, Манас аба майданынан америкалык базанын чыгарылышы, кумтөрдүн дурус иштебей жатышы жана доллар менен дивиденттин төлөнбөй калышы менен негизделет. Орус рублинин күчүнүн кетүүсү менен кыргызстандык мигранттардын кирешеси дагы кыскарууда. Маселен, эгерде алар 30 000 рубль айлыкка иштеген болсо, ал өткөн айларда эле 1 000 долларга барабар болсо, азыркы кезде 700 доллардын тегерегинде болуп калууда. Акылбек Жапаров улуттук валютанын күчүнүн кетүүсү инфляциянын өсүп кетүүсү менен коркунучтуу дейт.
Биз тамак аштын баарын дагы долларга сатып алабыз. Доллар канчалык бекем болсо, Кыргызстандагы баа ошончолук катуу өсө берет да. Ошондуктан өкмөт азыр улуттук банкко кечиктирилгис чараларды иштеп чыгып элге жарыялаш керек.
Кыргызстандын финансылык системасына башка жактан дагы олуттуу соккулар урулууда. Ал эл аралык арбитражда чечимдер Кыргызстандын пайдасына болбой жатышы менен байланыштуу. Белгилүү болгондой, Кыргызстан буга чейин Түркиянын систем мүхөндислик компаниясына 11,5 миллион доллар, Канаданын Stance Energy Corp компаниясына 118 миллион долларга утулган. Андан кийин Париждеги эл аралык арбитраждын 24 октябрдагы чечими менен кыргыз өкмөтү Максим Бакиевдин өрөктөшү Бишкектеги Манас банкынын кожоюну Валерий Белконго да 16,5 миллион долларга утулганы маалым болду. Ал эми Visor Group жана Consolidate Exploration Holding жер үй боюнча 400 миллион доллар доосун дагы 148 миллион долларга көбөйтүп, жалпысы 548 миллион доллар доо койгону маалым болду. Бул иш боюнча судьялар дайындалып, алар материалдар менен таанышып жатканы маалым. Кыргыз өкмөтү мына ушул эл аралык арбитраждарда мамлекеттин кызыкчылыгын коргоодо ийгиликке жетише албай, өлкөнү олуттуу финансылык чыгашаларга дуушар кылууда. Белгилүү болгондой, өкмөт система мөхөндисликке 11,5 миллион долларды которо берди. Ал эми Stens Energy Corp Кыргызстандын Центра Gold Inc.деги 60% акциясын камакка алууга жетишип олтурат. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук кеңештин жыйынында, андан кийин 29 октябрда Канаданын жаңы элчисинен ишеним грамотасын алуу учурунда акциялардын камакка алыныш жана кумтур боюнча маселени көтөрдү. Алмазбек Атамбаев Канадалык тараптын мындай чечимдери Кыргызстанда ишенбөөчүлүктү пайда кылып жатканын белгиледи. Жаңы элчи катары сиз бул маселелерди Канада жетекчилигине жеткиресиз деп ишенем. Биз демократиялуу эки өлкө катары таптакыр башкача мамиле түзүшүбүз керек, деген эле президент Алмазбек Атамбаев. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматов улуп чыктым. Саламат болуңуздар.
Урматтуу көрөрмандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ушул менен кечки Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып бардым. Биздин жыштыктан четтебей туруңуз, саналуу секундалардан кийин уктуруубузду улантабыз.